I think the EU and the EU structural fund had an enormous role.
Eiropas Savienības fondu nauda spēlējusi lielu lomu kultūras infrastruktūras attīstībā Eiropas valstīs. Struktūra fondiem pašlaik ir noteikts 5 miljonu eiro slieksnis infrastruktūras objektu finansēšanai, un šo problēmu man norādīja Latvijas kultūras ministre. Šis jautājums ir par struktūra fondiem un kohēzijas politiku atbildīgā Eirokomisāra pārziņā. Mēs esam sākuši sarunas par to, ka šo 5 miljonu eiro ierobežojumu vajadzētu interpretēt elastīgāk. Labākais risinājums būtu šo slieksni pacelt līdz 10 miljoniem eiro, līdzīgi kā tas ir UNESCO projektos. Sarunas joprojām turpinās, bet es tiešām gribētu palīdzēt Latvijā un citām valstīm, kas saskaras ar šo problēmu.